Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Nisin reduktimet e energjisë elektrike në Kosovë. Takimi Kurti Vučić më 18 gusht pritet të jetë takim për uljen e tensioneve Kosovë-Serbi. Presidentja Osmani kërkon që BE-ja të jetë më e zëshme karshi tendencave destabilizuese serbe. Macedonia e Veriut vazhdon mbështetjen për Ukrainën, miratohen tre vendime për ndihmë ushtarake. Një vit sundimi talibanëve i jep Afganistanit siguri, por pak shpresë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga sot, qytetarët e Kosovës po përballen me reduktime të energjisë elektrike, 6 orë me energji dhe 2 orë reduktime. Kompania përgjegjëse për furnizim të energjisë, KEC, ka thënë se nuk ka mjete financiare të importojë energji për shkak të çmimit të lartë në berzën ndërkombëtare. Por qytetarët shprehin shqetësimet se si do të përballojnë temperaturat gjatë stinës së dimrit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Nuk e dim si do përballojmë temperaturat e ulta gjatë dimrit, pasi tashmë ka filluar mungesa energjisë elektrike, shprehen disa qytetarë në Kosovë. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, nga 15 gushti ka filluar reduktimet e energjisë 6 orë me rrymë dhe 2 orë reduktime. Profesori i historisë Gjavit Cakolli i nervozuar thotë se nuk ka koment që edhe 20 vjet pas luftës me undal e rryma.
Kam koment, është e pa kuptim 20 vjet me të ure duktur rryma, është e pa kuptim. Mjertë nga ku jetoj. Dimë në s'kem që ka flasim. Mjertë është me prit hisë që dimë. Me ikë për i këtu i ca ma shpejtë.
Greta Ejupi, studente në Universitetin e Prishtinës, e konsideron sfidi jetën pa energji elektrike.
Po, është shumë problem. Nështë në termokosi, ku shka nëzimi me termokos në atjerë.
Avdijon Bala, inxhinieri ujrave, konsideron se qytetarët nuk mund t'i bëjnë zgjidhje këtij problemi përveç se të adapton me situatën. Ai konsideron se energjia elektrike shfrytëzohet në mënyrë ilegale.
Këtë se ke ku kanë mundësi me zvoglu humbjet, me të cilat nuk merret kush në Kosovë, se dhe atë më ato është dashtë më marë profesionalisht, shkencëtarisht, për me zvoglu humbjet dhe me bashtu se bëhatë.
Humbjet komerciale të shkaktuara nga vjedhjet dhe teknike të kompanisë KEC janë 19%. KEC ka thënë se furnizimi aktual me energji elektrike varet vetëm nga prodhimi vendor. Korporata Energjetike Kosovës është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, kurse për furnizim kompania KEC. KEC-u ka mundësi të prodhojë deri në 800 megavatë në orë, kurse nevojat e konsumatorëve në ditë dimri arrin deri në 1300 megavatë në orë. Prodhimi ditor i korporatës energjetike të Kosovës është rreth 507 megavatë, kurse kërkesa për konsum është deri në 750 megavatë, thuhet në një njoftim të Ministrisë së Ekonomisë. Diferenca tjetër duhet të importohet. Kompania KEC me 14 gusht ka thënë se nuk ka mundësi financiare të siguroj energjin nga importi për shkak të çmimeve enorme që ekzistojnë në tregjet ndërkombëtare. Çmimi në bursën hungareze është rreth 430 euro për megavat. Kjo ka shtyr KEC-in që më 9 gusht të kërkoj nga zyra regulatorit të energjisë elektrike në Kosovë për rritjet e tarifave të energjisë elektrike. Një rritje faturave të energjisë për konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 megavat është bërë në muajin shkurt të këtij viti. Çmimi i pandryshuar për konsumatorët familjar që shpenzojnë deri në 800 kW ka rezultuar pas subvencioneve të ndara nga qeveria Kosovës. Qeveria ka thënë se ka ndarë një shumë prej 100 milion eurosh në formë subvencionesh me qëllim, siç është thënë, rritja faturave të mos jetë aq e lartë dhe të mos bëhet e papërballueshme për një kategori të qytetarëve. Por në njoftimin e KEC-it thuhet se asnjë cent nga jo shumë nuk është shpërndarë tek furnizuesi. Lidhur me këtë, REL ka kërkuar përgjigjen nga qeveria Kosovës, por deri më tash nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Megjithatë, Ministria e Ekonomisë tha se janë duke marrë të gjitha hapat që furnizimi me energji elektrike t'i kthehet normalitetit. Në njoftim thuhet se është me rëndësi që secila e secili prej nesh të kemi kujdes dhe të kursejmë shpenzimin e energjisë elektrike gjatë gjithë ditës. Kursimi vogël individual do të leconte të jetë shumë furnizimin me energji elektrike, si dhe do të leconte vështirësit të mëdha që po kalon dhe do kaloj vendi. Për kufizimet energjisë elektrike ka reaguar dhe Partia Demokratike Kosovës. Sekretari për marrëdhënie ndërkombëtare në këtë parti, Bernard Nikaj, në një konferencë për media, ka kërkuar përgjegjësi e llogaridhënien nga qeveria, kurti për siç thuhet për paaftësitë e menaxhimit të krizës energjetike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se Kosova dhe Serbia nuk mund të trajtohen njëjtë kur bëhet fjalë për përdorimin e retorikës luftënzitëse, teksa kërkoi që Bashkimi Evropian të reagojë ndaj tendencave destabilizuese të Serbisë. Ky reagim i Osmanit vjen një ditë pasi Bashkimi Evropian u bëri thirrje liderëve në Kosovë dhe Serbi të japin fund retorikës nxitëse, pasi tha se do t'i mbajë përgjegjës liderët politik për çfarëdo përshkallëzimi të situatës në rajon.
Ne presim që Bashkimi Evropian të jetë më i zëshëm karshi tendencave destabilizuese të Serbisë ndaj gjithë rajonit, tendenca këto të cilat janë të nxitura dhe i shërbejnë interesave të Rusisë. Nuk ka dhe nuk mund të ketë ekuivalencë të trajtimit të palëve, kur qartazi Serbia është agresori edhe njëherë, dhe është ajo që po përdor retorik luftënzitëse në raport me Kosovën, por edhe veprime të cilat cenojnë paqen dhe stabilitetin ndaj Kosovës.
BE-ja shprehu shqetësimin e saj dje teksa zyrtarët në Serbi dhe Kosovë kanë shkëmbyer akuza për rritjen e tensioneve. Përderisa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se ka pasur rrezik që tensionet e fundit në veri të përshkallëzoheshin në konflikte armatosur, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se ka informacione se Prishtina po përgatitet të likuidojë serbët në veri. Ndërkaq presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se Kosova shprehu maturi në tensionet e fundit në veri të Kosovës më 31 korrik dhe 1 gusht, kur serbët lokal bllokuan rrugët për të shprehur kundërshtimin e tyre për vendimet e Kosovës për targat dhe dokumentet serbe. Presidenti shqiptar tha se dialogu i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian midis Kosovës dhe Serbisë është mënyra e vetme për, siç tha ai, t'ia bërë të qartë Serbisë se realiteti i Kosovës së pavarur është i pakthyeshëm dhe i pandryshueshëm.
Formula e zgjidhjes së dialogut Serbi-Kosovë e shprehur nga presidenti Biden si marrëveshje gjithëpërfshirëse për normalizimin e marrëdhënieve, e fokusuar në njohje reciproke, apo qëndrimi i ripërsëritur i kancelarit Gjerman Scholz se njohja parësisë Kosovës nga Serbia është kusht për antarësimin e Serbisë në BE, janë inkurajuese në përpjekjet tona që rezultati përfundimtar të jetë një dhe vetëm një marrëveshje e detyrueshme ligjore që përcakton qartësisht njohjen e ndërsjellë, antarësimin e Kosovës në OKB dhe BE, si dhe trajtimin e drejtë të minoriteteve sipas kushtetutës së Kosovës.
Presidenti i Shqipërisë po ashtu ka shprehur mbështetjen e shtetit të tij për antarësimin e Kosovës në institucione ndërkombëtare, sikurse BE-ja dhe NATO-ja, por po ashtu tha se Tirana do të punojë që liberalizimi i Kosovës të ndodhë shpejt. Begaj u zgjodh presidenti i Shqipërisë më 4 qershor, ndërsa bëri betimin më 24 korrik. Presidentët shqiptar tradicionalisht vizitën e parë jashtë shtetit e realizojnë në Kosovë, një traditë që është ndjekur edhe nga pala kosovare.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet, evropaelir.org.
Pas më shumë se një viti, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 18 gusht do të takohen në Bruxelles në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bloku Evropian. Pavarësisht se ende nuk është bërë publike agjenda, takimi pritet të përqendrohet në uljen e tensioneve mes dy vendeve. Nga Bruxelles i raporton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të takohen këtë javë në Bruxelles në takimin e tyre të parë në kuadër të dialogut pas më shumë se një viti. Vetë fakti se për një kohë kaq të gjatë nuk ka pasur takime të nivelit të lartë në kuadër të këtij dialogu, shihet nga disa diplomatë në Bruxelles si dëshmi se ai nuk ka shkuar sipas ritmit që pritej. Arsyet pse Kurti dhe Vučić nuk janë takuar në kuadër të dialogut për një kohë aq të gjatë kanë të bëjnë kryesisht me atë që në BE e kanë quajtur si mungesë e gatishmërisë dhe vullnetit të palëve për të arritur progres konkret në këtë dialog. Para disa muajsh, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell kishte thënë se ai nuk do të thërras takime në nivelin e lartë nëse nuk sheh vullnet që në takimet e tilla edhe të arrihen rezultate konkrete. Ndërkohë ka pasur takime, po ashtu të rralla, të ekipeve të kryenegociatorëve në kuadër të dialogut, por edhe në to kanë qenë të vogla rezultatet konkrete. Në takimin e fundit të tillë ishte arritur pajtim për një udhërrëfyes për zbatimin e marrëveshjeve për energjinë, por edhe ky zbatim ka hasur në pengesa në terren dhe nuk po respektohen afatet kohore për zbatimin e tyre. Në BE, nëse cilën pyetje rreth dështimeve në kuadër të dialogut apo në implementimin e marrëveshjeve nga e kaluara, përgjegjësinë bartin tek palët. Vazhdimisht thonë se u takon palëve të arrijnë marrëveshje dhe të zbatojnë ato, ndërsa roli i BE-s nuk është për të imponuar, por vetëm për të lehtësuar arritjen apo zbatimin e tyre. Tash e disa muaj, i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak kishte punuar në përgatitjen e një takimi të nivelit të lartë në kuadër të dialogut, por nuk kishte pasur sukses. Pritej që një takim i tillë të ndodhte në javën e fundit të këtij muaji në Bruksel, por ai është thirrur për më herët pas tensioneve që ishin krijuar në veri të Kosovës, kur qeveria e saj kishte paralajmëruar nisjen e masave reciproke ndaj Serbisë, përfshirë edhe rreth hyrjedalëve të shtetasve serbe në Kosovë, ndërsa serbët në veri kishin bllokuar rrugët. Nuk ka dyshim në mesin e diplomatëve në Bruksel se ky takim duhet të shërbejë për uljen e tensioneve dhe për parandalimin e eskalimit të situatës, pasi Kosova vetëm e ka shtyer zbatimin e këtij vendimi për datën 1 shtator. Se ulja e tensioneve është prioriteti më urgjent, tani dëshmon edhe një komunikat të lëshuar nga BE-ja të dielën me të cilën kishte ftuar palët që me një herë të ndalin përdorimin e fjalorit nxitës dhe të veprojnë me përgjegjësi. Zyrtarët e BE-s kishin shfaqur shqetësim për deklaratat në të cilat përmendet lufta dhe konflikti dhe kishin porositur se do t'i mbajnë përgjegjës liderët për çfarëdo përshkallëzimit të situatës në rajon. Në këtë komunikat ishte shtuar se të gjitha çështjet e hapura do të adresohen përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Sa i përket të takimit i cili do të zhvillohet me 18 gusht në Bruksel, akoma nuk është caktuar ndonjë agjend, por përfaqësues të qeverisë së Kosovës kishin thënë se në dialog nuk do të diskutohet tema e reciprocitetit. Nga ana tjetër, Beogradi vazhdon të insistojë në krijimin e asocionave të komunave me shumicë serbe në Kosovë, që qeveria e Kosovës vazhdimisht ka refuzuar jo vetëm ta zbatojë, por edhe të pranojë që të jetë temë në këto takime. Përfaqësuesit ndërkombëtar kanë pranuar se Kosova ka të drejtë legjitime për vendimet e saj. Qëllimi i këtij takimi, sipas diplomatëve në Bruksel, është edhe për të ulur tensionet dhe evituar eskalimin e situatës, por edhe për të përgatitur terrenin për takime të rregullta më të shpeshta të nivelit të lartë në kuadër të dialogut për të ecur drejt marrëveshjes gjithëpërfshirëse, e cila edhe ka qenë qëllimi kryesor i këtij dialogu. Përderisa kërkohet të përparim në dialog për marrëveshjen gjithëpërfshirëse, nga takimi kësaj jave pritet më së shumti që ai të kontribuojë në uljen e tensioneve. Pikërisht për këtë, para se të takohen në selinë e BE-s, Kurti dhe Vučić pritet të kenë takime të ndara me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. NATO-ja ka thënë se është duke ndjekur me kujdes situatën dhe se është e gatshme të veprojë në rast të rrezikimit të situatës së sigurisë në Kosovë, por edhe NATO-ja ka bërë ftesë për palët që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog, të cilin e lehtëson BE-ja dhe e mbështet edhe NATO-ja. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se qëllimi i vetëm i takimit të radhës në Bruksel me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti është që të ruhet paqja dhe stabiliteti. Vučić u tha gazetarëve se Beogradi nuk kërcënon askënd me asgjë, por vetëm dëshiron të sigurohet se po respektohen rregullat ndërkombëtare dhe normat juridike publike. Ato janë marrëveshje të cilat janë të vlefshme dhe në fuqi dhe duhet të respektohen dhe zbatohen, tha ai. Siç raportoi agjencia serbe e lajmeve Beta, Vučić tha se këtu përfshihet respektimi i rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe marrëveshja e Brukselit. Vučić foli edhe për çështjen e targave të makinave që përdoren nga serbët në Kosovë e të cilat Prishtina po kërkon që të zëvendësohen me targat RKS për Republika e Kosovës. Nëse dikush dëshiron ta bëj këtë me forcë, ju mund të bëni gjithçka me forcë. Do të flasim për gjithçka, por a do të kenë këto bisedime ndonjë kuptim për çka unë dua të besoj, do ta shohim pas 2-3 ditësh, tha ai. Presidenti i Serbisë nuk deshi të komentoj deklaratën e Bashkimit Evropian që dje shprehu shqetësimin lidhur me rritjen e retorikës nxitëse nga zyrtarët e Beogradit dhe Prishtinës. Nuk kam koment, kështu është më mirë, tha Vučić. Ndërsa kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić tha se Serbia është e vendosur për paqe dhe stabilitet, teksa reagoi ndaj deklaratës së BE-s. Përveç deklaratave të kota, BE-a nuk është përgjigjur në asnjë mënyrë tjetër ndaj provokimeve të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, lidhur me konfliktin e armatosur me serbët, tha dje Brnabić përmes një postimi në Twitter. Brnabić tha se BE-a mban fajin kryesor për situatën aktuale. Nëse BE-a do ta bënte pjesën e saj për të siguruar zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe të garantojë të drejta bazike të njeriut për serbët në Kosovë, gjërat do të ishin ndryshe sot, shtoi ajo.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria Maqedonase ka miratuar tre vendime për ndihmë ushtarake Ukrainës, por përveç tankeve nuk ka dhënë informacione nëse i ka dhuruar edhe avionet dhe helikopterët luftarak që i kishte bler pikrisht nga Ukraina në vitin 2001. Ministria e Mbrojtjes Slavjanska Petrovska ka thënë se Maqedonia e Veriut i merr vendimet bazuar në politikat e saj për të mbrojtur shtetet sovrane që janë pushtuar, siç është rasti me agresionin rus në Ukrainë, teksa ka folur për komentin nga Moska që i kishte quajtur donacionet si gabim të rënd. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut i ka dhuruar Ukrainës tanke dhe pajisje tjera ushtarake pa specifikuar, nëse janë dhuruar edhe 4 avionët Su-25 dhe helikopterët luftarak Mi-24, siç mësohet jo zyrtarisht nga burime qeveritare. Ministria e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska tha të hënën se qeveria ka miratuar tre vendime për ndihmë ushtarake Ukrainës, por se vendimet janë të klasifikuara, andaj edhe nuk mund të publikohen. Ajo bëri të ditur vetëm se vendimin për tanket, të cilat edhe ishin parë duke u transportuar për në Ukrainë. Bëhet fjalë për tanket të gjeneratës së tretë të modelit T-72, të cilat Maqedonia e Veriut i kishte bler pikërisht nga Ukraina në vitin 2001 gjatë konfliktit armatosur me ushtrinë çlirimtare kombëtare. Edhe avionët dhe helikopterët luftarak i kishte bler gjatë kohës së konfliktit armatosur, por disa prej tyre më pas edhe nuk ishin bërë asnjë fluturim për shkak të defekte apo nevojës për servisim.
До сега се донесени три одлуки за донација, кои точно дека се класифицирани од безбедностни причини.
Дери ме тани кеми миратуар три вендиме пар донационе уштараке дхе пар моментин, кто вендиме јан те класификуара пар шкаќе сигурије. Ајо че дуке иште транспорти и танкеве. Tani nuk mund të bëjmë të ditur se për çfarë sasia apo për sa tanke bëhet fjalë, por është e qartë se pjesë e donacioneve janë edhe tanket. Ato tashmë nuk janë pjesë e armatës tonë, nuk janë të nevojshme. Dhe më duhet të them se të gjitha vendimet janë marrë në konsultim me shtabin e përgjithshëm të armatës, pasi ai është përgjegjës për sigurinë e shtetit. Me këtë ne i hedhim poshtë të gjitha spekulimet se me këto donacione kemi dobësuar gatishmërinë luftarake të armatës tonë. Ka deklaruar Ministria e Mbrojtjes Slavjanka Petrovska. Zyrtarët Ukrainase në disa raste kanë faleminderuar Maqedoninë e Veriut për donacionet. Mikhailo Podolja, këshilltari i presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, në një postim në rrjetet sociale në gjuhën ukrainase, kishte falenderuar vendimin e Shkupit për tanket dhe fluturake të dhuruara, por pas specifikuar nëse ishin avion apo helikopter. Vendimi i qeverisë Maqedonase ishte kritikuar nga Moska duke e quajtur si gabim të madh në mbështetje të aktiviteteve kriminale të regjimit në Kiev, siç thuaj në një njoftim të ministrisë së jashtme. Por ministria e mbrojtjes së Maqedonisë së Veriut, Slavjanka Petrovska, tha se bëhet fjalë për vendime të pavarura të një shteti sovran në ndihmë të një shteti tjetër sovran të pushtuar.
Apsolutno predstavlja odluka na suverena i samostojna država, bez ogled na to što smo članka na NATO i smo deo od kolektivnog në sistem në bezbinës.
Janë vendimet e një shteti sovran dhe të pavarur, pa marë parasyshe se jemi antare e NATO-s dhe pjesë e sistemit kolektiv të mbrojtjes, qeveria ka vlerësuar se kur sëlmohet një shtet tjetër i pavarur, sovran dhe demokratik, si që është rasti me Ukrainën, duhet të ndihmohet duke u nisur nga parimet e pavarësisë. Të motivuar nga këto parime, morëm edhe vendimin për të ndihmuar këtë vendi me pajisje ushtarake. Ukraina është shtet që ishte sulmuar dhe që po mbrohet nga agresioni, ka deklaruar Petrovska. Maqedonia e Veriut që në ditët e para të agresionit rus i ka dhënë mbështetje qeverisë në Kiev, duke respektuar sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, ndërsa ka mbështetur të gjitha vendimet për sanksione ndaj Rusisë. Ndërkohë Rusia ka vendosur Maqedoninë e Veriut në grupin e shteteve armike. Zyrtarët Maqedonas në disa raste kanë akuzuar Moskën për ndërhyrjen e punët e brendshme dhe për veprimtari spionazhi dhe në dy vitet e fundit ka dëbuar 11 diplomat rus. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Talibanët në Afganistan kanë shënuar sot një vit që nga koha e marrjes së pushtetit, por siç raportohet, festa ishte e zbet. Ky vend po përballet me varfërin, thatësirën dhe keq ushqyerjen. Afganistani ka presione të mëdha mbi ekonominë të shkaktuara kryesisht nga izolimi i vendit, pasi qeveritë huaja refuzojnë të njohin sundimtarët e tij. Administrata e këtij vendi vazhdon të konsiderohet një qeveri e përkohshme ose autoritet de facto, me ministra në detyrë, vendimet e të cilëve mund të rrëzohen nga udhëheqësi suprem shpirtëror i grupit. Holsi të tjera sjell Arton Konushevci.
Talibanët shënuan një vit në pushtet të hënën, por festa ishte e zbet në kohën kur Afganistani po lufton me varfëri dhe rritje të thatësirës, keq ushqyerjes dhe shpresës së zbete grave se ato mund të kenë një rol vendimtar në të ardhmen e vendit. Në shenjë feste disa njerëz qelluan në ajër me armë zjarrin e Kabul, por qyteti me 4.5 milion banor ishte i qetë një vit pasi talibanët marshuan aty. Vendi është më i sigurt se sa ishte kur lëvizja islamike e linjes së ashpër po luftonte kundër forcave të huaja të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse një deg lokale e Shtetit Islamik ka kryer disa sulme. Megjithatë, kjo siguri relevante nuk mund ta maskojë sfidën më të madhe me të cilën përballen talibanët për ta vendosur Afganistanin në rrugën drejt rritjes së ekonomisë dhe stabilitetit. Ka presione të mëdha mbi ekonominë të shkaktuar kryesisht nga izolimi i vendit, pasi qeveritë e huaja refuzojnë të njohin sundimtarët e tij. Ndihma për zhvillim në të cilën vendi mbështete aq shumë është shkurtuar pasi komuniteti ndërkombëtar kërkon që talibanët të respektojnë të drejtat e afganëve, veçanërisht vajzave dhe grave, çasja e të cilave në punë dhe arsim është kufizuar. Talibanët po kërkojnë që 9 miliard dollar të mbajtura jashtë shtetit të kthehen në rezervat e Bankës Qendrore, por bisedimet me Shtetet e Bashkuara po përballen me pengesa duke përfshirë kërkesat amerikane që u njohëdhet Taliban që i nënshtrohet sanksioneve të largohet nga pozicioni i tij si i dyti në këtë bank. Kështu që derisa të ketë një ndryshim të madh në pozicionin e secilës palë, nuk pritet të ketë zgjidhje të shpejtë për rritjen e çmimeve, rritjen e papunësisë dhe urisë që mund të përkeqësohet me fillimin e dimrit. Të gjithë po shkojnë drejt errësirës dhe fatkeqësisë, tha Amena Arezo, një mjek nga provinca juglindore Hazin. Njerëzit nuk kanë të ardhme, veçanërisht gratë. Rreth 25 milion afgan tani jetojnë në varfëri, më shumë se gjysma e popullsisë, dhe sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara deri në 900 mijë vende pune mund të humbën këtë vit. Fatima, e cila jeton në provincën Herat në perëndim të vendit, tha se kishte vënë re një përmirësim të sigurisë gjatë vitit e kaluar, por vuri në dukje me shqetësim se shkollat për vajzat ishin mbyllur dhe se kishte pak mundësi punësimi për gratë. Si shumë afgan nga friga e hakmarrjes, kjo kërkoi që vetëm emri i saj të përdoret, jo edhe mbiemri. Ja dhe nga provinca jugore e Helmandit, ku pati luftimet e ashpra në të kaluarën, tha se siguria ishte përmirësuar dukshëm që kur talibanët u kthyen në pushtet, por përmendi inflacionin e madh në vend. Herën e fundit që talibanët sunduan Afganistanin në fund të viteve të 1990-ta, gratë nuk mund të punonin. Vajzave ju ndalua shkollimi dhe ligji i rrept islamik u zbatua brutalisht duke përfshirë dhe ekzekutimet publike. Shoqëria civile dhe mediat e pavarura gjithashtu janë të kurur ku shumë shumë nga përfaqësuesit e tyre janë larguar nga vendi. Misioni i OKB-s në Afganistan tha në një rishikim të fundit se grupi po arrestonte gazetar, aktivist dhe protestues. Një zëdhënës i talibanëve kishte hedhur poshtë raportin e OKB-s dhe tha se arrestimet arbitrare nuk lejohen. Administrata e vendit vazhdon të konsiderohet një qeveri e përkohshme ose autoritet de facto me ministra në detyrë, vendimet e të cilve mund të rrezohen nga udhëheqësi suprem shpirtëror i grupit me qendër në qytetin jugor të Kandaharit. Disa ekspertë kushtetues dhe ligjor thonë se nuk është gjithmonë e qartë se si interpretohet dhe zbatohet në praktik kodi ligjor dhe morali islam i shariatit. Problemi me i dukshëm është se nuk ka një trajtshmëri ligjore, tha Zalmai Nishat, një ekspert kushtetues afgan që ka punuar më parë si këshilltar qeveritar. Tani është sipas tekave të liderit taliban në Kandahar dhe gjithashtu tekat e atyre që po udhëheqin në emër të tij. Ky është problemi, është pa parashikueshmëria.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me lajme. Rusia është zotuar se do të zgjerojë raportet gjithëpërfshirëse dhe konstruktive dypalëshe me Korenë e Veriut, tha presidenti rus Vladimir Putin. Në një letër dërguar homologut të tij verikorean Kim Jong-un për ndër të ditës së çlirimit të Pjenjanit, Putin tha se zgjerimi i raporteve do të ishte në interes të të dyja shteteve. Ndërkaq në përgjigjen e Kim u tha se miqësia midis dy shteteve është forcuar në luftën e dytë botërore me fitoren kundër Japonisë. Ai shtoi se miqësia mes dy shteteve do të forcohet. Sipas një raportimi nga media shtetërore verikoreane KCNA, Putin tha se zgjerimi i raporteve dypalëshe do të bëhet konform interesave të të dyja shteteve. Në letrën e tij, Kim tha se miqësia Rusi-Koreë e Veriut u forcua në luftën antijaponeze dhe është konsoliduar dhe është zhvilluar shekull pas shekulli. Ai shtoi se bashkëpunimi strategjik dhe taktik, mbështetja dhe solidariteti mes dy shteteve është vendosur në një stad të ri të lartë në frontin e përbashkët për frustrimin e forcave armiqësore, kërcënimit ushtarak dhe provokimit. Pjenjani nuk bëri të ditur se cilave shtete i referohet me termin forca armiqësore, por ky term më herët është përdorur nga Korea e Veriut për t'ju referuar shteteve të bashkuara dhe aleateve të ti. Në Kore, Korea e Veriut ishte një prej shteteve që zyrtarisht njohu dy rajonet separatiste të mbështetura nga Rusia në lindje të Ukrainës, pasi Rusia nënshkroi një dekret për t'i shpallur ato si entitete të pavarura. Në kundër përgjigje, Ukraina, e cila po përballet me pushtimin rus, shkëputi raporte diplomatike me Korenë e Veriut. 42 shtete nga mbar bota kanë nënshkruar një deklaratë përmes së cilës i bëjnë thirrje Rusisë që të tërheqë trupat e saj nga centrali bërthamore i Zaporizhjes. Këto shtete thanë se prezenca e trupave ruse në këtë central Ukrainas përbën rrezik të madh. Deklarata që u publikua nga Bashkimi Evropian gjatë ditës së diel dënon pushtimin e paprovokuar rus të Ukrainës dhe thot se prezenca e forcave ushtarake ruse në central pengon autoritetet që ta mirëmbajnë këtu zin dhe të respektojnë rregullat e sigurisë nga rrezatimi. Centrali i Zaporizhjas është më i madhi në Evropë. Situata në këtë central ka rritur alarmin në Kombet e Bashkuara dhe në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Si OKB-ja, ashtu edhe kjo agjenci, kanë thënë se ekspertët ndërkombëtar duhet të lejohen që të vizitojnë centralin. Ndërkaq sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka bërë thirrje për çmilitarizimin e zonës. Zjarfikësit ende po luftojnë me flakët në një treg të madh në Yerevan, një ditë pasi një shpërthim shkaktoi zjarr, duke vrarë të paktën 6 persona dhe plagosur 10 të tjerë. Operacionet e shpëtimit kanë vazhduar edhe sot, tha Grey Armaganyan, zyrtar nga Ministria Armene për situata emergjente. Ai tha se deri më tani 16 persona po konsiderohen të zhdukur. Aktualisht zjarfikësit dhe ekipet e shpëtimit po vazhdojnë operacionet. Zjarri ende nuk është vënë në kontroll dhe operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë, tha ai për shërbimin armen të Radios Evropa e Lirë. Një numër i panjohur i personave janë bllokuar në rënoja pas shpërthimit që shkaktoi zjarr në tregun Surmalu në Yerevan. Shpërthimi ndodhi në zonën ku ruhen fishekzjarët. Tregu ku ndodhi shpërthimi gjendet rreth 2 kilometra në jug të qendrës së qytetit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.